16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Pucnjava na Sokocu, povrijeđeni zamjenik načelnika opštine Mirko Čolović i vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Romanija Bojan Tošić.
U Banja Luci nije zabilježen više ni jedan slučaj meningitisa, slijedi provjera svih predškolskih ustanova.
Papa Benedikt XVI. Uputio tradicionalnu poruku mira povodom najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa.
Teniseri Srbije na korak do eliminacije u četvrtfinalu Davis Kupa.
Vrijeme još hladnije sa padavinama.
U pucnjavi koja se dogodila protekle noći na Sokocu povrijeđena su dva lica. Riječ je o vršiocu dužnosti direktora šumskog gazdinstva Romanija Bojanu Tošiću i zamjeniku načelnika opštine Sokolac Mirku Čoloviću, izvještava Radan Škipina.
Portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, Danka Tešić, saopštila je da okolnjavanja dva lica na Sokocu za sada nisu u potpunosti razjašnjene.
Noćas oko 2 sata dežurni operativni MUP-a kantona Sarajevo je prijavio dežurnom radniku Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo da je u klinički centar Koševo, da su primljena dva lica, oba nastanjena u Sokocu, sa povredama nanesenim iz vatrenog oružja. Po ovlaštenju dežurnog tužioca, policijski službenici preduzimaju istražne radnje kako bi se potvrdile činjenice i okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Prema prvim informacijama, do upotrebe vatrenog oružja, tačnije pištolja, došlo je na jednoj porodičnoj proslavi, kada je vjerovatno jedan od dvojice povrijeđenih upotrijebio pištolj i tom prilikom povrijedio sebe i drugo lice. Također, prema našim saznanjima, oba ova lica su samovoljno napustila klinički centar Koševo i nalaze se u svojim kućama, a u toku je vršenje uviđaja.
Povrijeđenima je pružena ljekarska pomoć u Sarajevskom univerzitetskom kliničkom centru Koševo, portparol centra Biljana Jandrić.
Noće su 00:45 minuta u centar urgentne medicine kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Primljena su dva pacijenta povrijeđena u pucnjavi, BT 1983. godište. On ima prostranu ranu pete desne noge, rana obrađena, primio zaštitu i pušten kući. I drugi je MČ 65. godište. On ima prostranu ranu lijeve potkoljenice i frakturu petog prsta šake, rana obrađena, predložena mu hospitalizacija, odbio hospitalizaciju i napustio klinički centar.
Povrijeđenog Bojana Tošića je prije 2 dana generalni direktor javnog preduzeća Šume Srpske imenovao za vršioca dužnosti direktora šumskog gazdinstva Romanija Sokolac umjesto smijenjenog Rajka Bulajića, dok je Mirko Čolović, višegodišnji predsjednik opštinskog odbora SNSD-a, a na mjestu zamjenika načelnika opštine Sokolac je od 2008. godine. Ostaje nerazjašnjeno zašto su obojica povrijeđeni zatražili medicinsku pomoć u bolnici Koševo, zašto je Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo o ovom događaju obaviješten od kantonalnog MUP-a, a ne od stanice policije Sokolac, i da li je u incidentu koji se odigrao u porodičnoj kući načelnika policije na Sokolcu učestvovalo i treće lice. Istraga bi ubrzo trebalo da razjasni sva ova pitanja.
U Banjalučki klinički centar tokom noći i jutros nije primljeno ni jedno dijete, niti odrasla osoba oboljela od meningitisa. Potvrđeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Poručuju da nema mjesta za paniku i da je protekle noći oko 40 djece primilo hemoprofilaktičku terapiju u ovom centru, a da su ostali terapiju primili na poliklinici. Zdravstvena sanitarna inspekcija grada Banja Luka sutra će preventivno obići sve predškolske ustanove radi provjere sprovođenja opštih mjera zaštite od zaraznih bolesti. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić izjavio je za naš radio da će narednih dana zbog predostrožnosti biti izvršena dezinfekcija i u ostalim vrtićima. Tokom sutrašnjeg dana ministar Škrbić s direktorima zdravstvenih ustanova održat će sastanak kako bi odlučili koje će mjere preduzeti u narednom periodu. Ministar Škrbić rekao je da je u kliničkom centru Banja Luka angažovano dodatnih 5 medicinskih ekipa kako bi svim roditeljima i djeci izašli u susret.
Sinoć do negdje ponoći, prema informacijama koje sam jutros dano dobio od direktora doma zdravlja Gordane Tešanović, odazvalo se negdje preko 300 do blizu 400 roditelja djece koji su primili zaštitnu injekciju, nešto manji broj bio na pedijatrijskoj klinici. Tako da u ovom trenutku, sem sporadičnih slučajeva koji su dolazili sa područja te mjesne zajednice, nije bilo nikakvih većih gužvi niti bilo kakvih daljnjih pogoršanja situacije i slično. Mi ne očekujemo da se bilo šta spektakularno desiti. Nijedno dijete u ovom trenutku nije bolesno. Preporuka i savjet svim roditeljima, posebno roditeljima djece koji sa područja Lazareva i koji djecu šalju te vrtiće, znači da sutra neće vrtić raditi, da se posvete maksimalne higijenske epidemiološke mjere u smislu redovnog i čak i češćeg pranja ruku sa sapunom.
Načelnik klinike za dječje bolesti Kliničkog centra Banja Luka Stanislav Konjević, koji je prije dva dana na odjel ove klinike primio četvorogodišnjeg dječaka koji je preminuo od akutnog oblika meningitisa sa sepsom, izjavio je da tokom noći nije bilo prijavljenih novih oboljenja meningitisa. On je poručio zabrinutim roditeljima da je mogućnost širenja infekcije veoma mala s obzirom na to da su sva djeca primila odgovarajuću terapiju.
Nekakav razlog za strah u ovom momentu ne treba da postoji. To se tiče nekakvih simptoma, obzirom da se radi o bakteriji, jednostavno nekakvi startni simptomi su zaista opšti simptomi od povišene temperature, kataralnih simptoma, hunjavice, kašlja. Ako dođe eventualno do pojave nekakvih drugačijih simptoma nego ovih, da kažemo, opštih u smislu nekakve glavobolje, mučnine, povraćanja, promjene raspoloženja, promjene stanja svijesti ili bilo čega, to su već nekakvi simptomi koji upućuju na nekakvu akutizaciju. I tu treba biti zaista oprezan, jer imat ćemo sigurno u ovom periodu masu djece, jer vidimo i vremenske prilike kakve će biti masa djece sa nekakvim tim takvim opštim simptomima. Jednostavno treba biti oprezan, ali kažem, jednostavno nema potrebe osim ako se ne jave nekakvi drugačiji simptomi nego uobičajeni.
Epidemiološka služba Banjalučkog doma zdravlja tokom jučerašnjeg dana izvršila je kompletnu dezinfekciju svih prostorija, igračaka i posuđa u vrtiću Kolibri. Ova služba dodatnu dezinfekciju izvršila je i danas u prijepodnevnim časovima, a vrtić Kolibri u Lazarevu po preporuci Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske neće raditi sutra. Izražavajući žaljenje zbog smrti četvorogodišnjeg dječaka, gradonačelnik Banjaluke Dragoljub Davidović naglasio je da je odjeljenju za inspekcijske poslove administrativne službe grada naredio da utvrdi činjenično stanje i da u saradnji s drugim službama preduzmu odgovarajuće mjere.
Vlada Srpske sutra bi trebalo da utvrdi izmjene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i o pravima boraca, kojima će biti obeštećene boračke kategorije čija su primanja umanjena.
Dogovorom vlade i borca bit će obezbjeđeno 9 miliona maraka za boračke kategorije. Vlada će prijedlog uputiti u Narodnu skupštinu da se po hitnom postupku pristupi izmjenama i dopunama novog zakona o pravima boraca. Po hitnom postupku na zahtjev boraca parlament bi trebalo da razmatra i zakon o reviziji invalidnina.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović izjavio je da su političari iz Federacije BiH iskoristili obilježavanje 20. godišnjice navodne opsade Sarajeva da bi uputili nove poruke koje više udaljavaju od smirivanja situacije i suočavanja sa istinom nego što vode prema napretku.
On je istakao da će se nakon ovih i sličnih događaja Republika Srpska još aktivnije uključiti u rasvjetljavanje istine kako se ovakve situacije ne bi ponavljale, te napomenuo da je obilježavanje 20. godišnjice navodne opsade Sarajeva samo uvod u ono što će se desiti 11. jula, kada će se obilježiti stradanje u Srebrenici.
Kreditni rejting Bosne i Hercegovine je prema izvještaju američke agencije Moody's pao na dno B kategorije i vrlo smo blizu Grčke, koja je jedina u Europi svrstana u C kategoriju. Spoljni dug Bosne i Hercegovine u ovom trenutku je 7 milijardi dolara, a u savjetu ministara planiraju nova zaduženja. Na pad kreditnog rejtinga uticalo je i to što do 31. marta zbog protesta bivših pripadnika oružanih snaga BiH ispred zgrade parlamenta nije usvojen budžet za 2012. godinu. Prilog Milan Stojića.
Bez usvojenog budžeta nema ni novih pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. Fuat Kasumović, zamjenik ministra financija, tvrdi da se Bosna i Hercegovina u posljednje 4 godine pretjerano zadužila.
Rekao sam da će ta sva sredstva otići u javnu potrošnju. Do 2008. godine ova država Bosna i Hercegovina, znači sa svim svojim entitetima, kantonima i svim prijeratnim dugom je bila dužna 2,5 milijarde. Za 4 godine se zadužila, sad je to 7 milijardi.
Bosna i Hercegovina je dakle spala na dno B kategorije i samo je jedna stepenica dijeli u ulaska u opasnu zonu C. Šta to znači, govori Ljubiša Vladušić, profesor ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
To ulazi u jednu kategoriju kada je veća neizvjesnost i nesigurnost ne samo za strane investitore, nego i povjerioce, dakle, strane u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Smanjenje ili povećanje kreditnog rejtinga je slika ukupnog ekonomskog stanja neke države, stope nezaposlenosti i perspektive ekonomskog rasta. Jelica Grujić, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine.
To što mi kažemo da imamo dobre resurse, da imamo radnu snagu kvalitetnu, da imamo najbolju legislativu, postavlja se pitanje da li i neko sa treće strane zaista tako vidi Bosnu i Hercegovinu.
Prema izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, Bosna i Hercegovina je 125. od 183 zemlje. Prema konkurentnosti smo na 100. mjestu u odnosu na 142. Kreditni rejting, nažalost, stalno opada, a o korupciji da i ne govorimo. Tu smo, zajedno sa Liberijom i Nikaragvom.
Kamen spoticanja na putu rješavanja spornih pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, buduće članice Europske unije, već sada je nepotpisani sporazum o uređenju imovinsko-pravnih odnosa. BiH je, posebno Republika Srpska, zainteresovana da se sporazum potpiše što prije, ali ostaje otvoreno pitanje njegovog usaglašavanja između entiteta i savjeta ministara. Najveći dio procijenjene imovine u Hrvatskoj od 4 milijarde maraka pripada izbjeglicama, protjeranim licima i preduzećima sa sjedištem u Republici Srpskoj. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Sporazum o pitanjima sukcesije NSG za sve je bio obavezujući, pa tako i za Hrvatsku. Međutim, prema tvrdnjama Duljka Hasića iz Poljnotrgovinske komore BiH, sve države su povratile svoju imovinu koja se nalazila u BiH, jedino BiH nije svoju u Hrvatskoj. Pred hrvatskim sudovima vode se brojni sporovi oko povratka imovine jer nije poštovan princip reciprociteta. Najveća šteta napravljena je u periodu od 2001. do 2005. godine, kada se imovina prodavala u bescjenje. U svim diplomatskim susretima povrat imovine je neizbježno pitanje, kaže srpski član BiH predsjedništva Nebojša Radmanović.
Ne znamo šta će biti u ažuriranom planu jer se sad na tome radi, ali važno pitanje imovina i bilo koji razgovor, a svaki plan posebno, koji se odnosi na Hrvatsku ili odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske sadrži pitanje imovine.
U hrvatskoj vladi oko ovog pitanja ne dižu prašinu. Sve probleme treba rješavati dogovorom i prijateljski, poručuje ministar zaštite okoliša i prirode Mirela Holi.
Ja vjerujem da ćemo mi otvorena pitanja koja se tiču imovinsko-pravnih odnosa između naših dviju država, odnosno vlasništva, bilo Republike Bosne i Hercegovine, bilo Republike Hrvatske, rješavati prijateljski i dogovorno.
Zemlje bivše SFRJ potpisale su 2001. godine u Beču sporazum o pitanjima sukcesije. Tačno prije dvije godine Ministarstvo pravde BiH predložilo je tekst ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između BiH i Hrvatske. Međutim, vlada Republike Srpske zauzela je stav da ugovor nije prihvatljiv za imovinsko-pravne interese Republike Srpske i predložila izmjenu teksta ugovora. Najveća zamjerka na ugovor odnosila se na nedostatak garancija i pravnog osnova za ostvarivanje prava na povrat stanova na koja su postojala stanarska prava. Također, ugovor nije priznao pravo Republici Srpskoj da se uknjiži kao vlasnik na nekretninama koje su imovina pravnih lica sa sjedištem u Republici Srpskoj. Član delegacije BiH iz Republike Srpske za pregovore sa Hrvatskom Dragan Spasojević napominje da se očekuje usaglašavanje teksta ugovora u narednom periodu.
Nama ne treba takav ugovor. Bolje da nemamo nikakav ugovor nego da imamo ugovor koji je štetan po BiH, odnosno Republiku Srpsku kao dijela BiH. To je problem. Jer mi imamo daleko više neriješenih pitanja sa Hrvatskom, sa naših teritorija nego Federacije BiH. Mi imamo izbjeglice, imamo stanove tih izbjeglica, imamo imovinska prava raseljenih lica, ne znam ja, razumijete, on to nemaju. Ja sam vezan za stavove vlade, vlade u svoje dođene stavove, ja sa tim stavom idem u Sarajevo, idem na pregovore.
Član Odbora za europske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Radmila Kocić navodi da pitanje imovine u Hrvatskoj i drugim državama predstavlja jedan od najvećih problema Srpske i BiH. Ako ove probleme ne riješimo do kraja godine, nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju bit će znatno teže, naglašava Kocićeva, a imovina svaki dan gubi vrijednost i propada.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Pravoslavni vjernici obilježavaju cvijet i nedjelju pred Vaskrs.
Završen Dučićev dan.
Rukometaši Srbije večeras protiv Alžira za plasman na Olimpijske igre.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas uspomenu na svečani ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, veliki praznik u narodu poznat kao cvijeti.
Cvijeti se obilježavaju dan poslije Lazareve subote, u nedjelju na dan kada je Isus Hristos sa svojim učenicima ušao u Jerusalim. Cvijeti označavaju i ulazak u posljednju sedmicu pred najveći praznik Vaskrs, kojom se obilježava stradanje Isusa Hrista koje je prethodilo najvećem događaju, njegovom vaskrsenju.
A hrišćani koji vrijeme računaju prema gregorijanskom kalendaru slave danas Uskrs, najveći hrišćanski praznik. Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić, koji je u Sarajevu u katedrali Srca Isusova predvodio uskršnju misu, poželio je vjernicima da uskrsno svjetlo zrači u njihovim nakanama, jer će tada ova godina vjere biti snaga pozitivne energije ne samo za katolike nego i za cijelo društvo.
Želim vam poručiti upravo riječi evanđelja koje se čitaju u bdjenju uskrsnome. Anđeo odgovara: ne bojte se, tražite Isusa Nazarećanina raspetoga, uskrsno je, nije ovdje. Upravo u tom tajstvu Kristova uskrsnuća jeste naša snaga, naša hrabrost za život i naša nada za svakdašnjicu. Pa tim riječima želim da svaki vjerni katolik doživi ohrabrenje vjere. Budući da je godina vjere, želimo riječima evanđelja koje se čita iz svetoga Ivana na sam dan Kristova uskrsnuća, gdje je Marija Magdalena, doživjevši da je grob prazan, trči javiti učenicima da ga nije našla, ali je u srcu iskusila ono što je Isus obećao, da će treći dan uskrsnuti. I tako dvojica učenika, Petar i Ivan, trče na grob da se uvjere o tome što je Marija govorila. I došavši na grob, i oni su se uvjerili da je grob prazan. Upravo taj prazni grob i danas svjedoči ono što mi slavimo, Kristovo uskrsnuće, pobjeda nad zlom, nad smrću. I zato želim da ova godina vjere u nama dadne tu radosnu vjeru kojom ćemo trčati, prenijeti iskustvo vjere jednim drugima. Iz te hrabrosti kojom nas hrabri anđeo, ne bojte se, ne želim poručiti, želim poručiti svim vjernicima u vrhu Bosanskoj nadbiskupiji: ne bojte se biti i ostati Kristovi, ne bojte se biti prepoznatljivi, ne bojte se očitovati u svom vjerničkom identitetu, na svom mjestu i na svim prostorima. Neka nas jasno prepoznaju da vjerujemo uskrsnu Krista i da živimo iz te vjere.
I ove godine sa Trga Svetog Petra u Rimu papa se obratio hiljadama ljudi iz cijeloga svijeta kojima je uputio i apostolski blagoslov. Rimokatolički poglavar posebno je pozvao na prekid krvoprolića u Siriji i početak dijaloga u toj zemlji. Na 65 svjetskih jezika, među kojima i na srpskom i hrvatskom, papa Benedikt XVI čestitao je vjernicima Uskrs.
Croato, sretan Uskrs. Sloveno, blagoslovljene velikonočne praznike. Serbo, Hristos vaskrse.
A kako je nekada kao dijete proslavljala Uskrs za naš radio, prisjetila se Ana Komarica, stanarka specijalnog centra Caritas Ivan Pavao II, biskupije Banja Lučke. Razgovarao Darko Đurić.
Evo, možete li reći kako su tekle pripreme za jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika Uskrs?
Inače, u Komaricama svi smo veseli bili, uvijek je pjesme se čula. Čak sam ja eto neki muzičar pa sam znala koji puta što je odsvirati. Ali taj moment kad se jaja bila na stolu, onda nije niko smio dirnuti, nego kažete, zec je otišao u drugi grm. Onda smo mi potrčali u dvorište i svaki grm moraš razgrnuti, pa koprive su žarile, ali nama to nije smetalo. zato što smo morali, ne, svi smo željeli da pronađemo jaje. Onda neko nađe, pa onda vrisne i onda mi svi poletimo na tu stranu, onda se opet razdijelimo po čitav. Jer imali smo, mislim, ovdje naša kuća veliki šljivik i veliki voćnjak, pa se imalo vidje. Onda borovi su bili nekakvi, onda znali su jaje stave dvoje ispod bora, a one iglice. Onda počnemo psovati se. Onda čujemo se glasno, bez psovke, bez psovke. Onda mi se razletimo opet desno lijevo, tako mama dotle pripremi nam nešto za doručak, jer djeca ko djeca teče, pa nije dosta što smo našli tamo, nego smo opet udarili na onu zdjelu jaja na stolu. Inače, kažem, uvijek je bilo raspoloženje, ne znam, pjela smo, ali uskrsne pjesme smo pjevali, jer smo kao djeca od roditelja to naučili i čuli i tako smo to proslijedili.
U nastavku Regioni svijet.
Jedan mladić je ubijen, a dvije osobe su zadobile povrede nožem u masovnoj tuči koja se dogodila noćas u Novom Sadu. Teško povrijeđeni ZM prebačeni na grudnu hirurgiju u Sremsku Kamenicu. Privedene su tri osobe.
Nekoliko stotina policajaca raspoređeno je u predgrađu Pariza na mjestima gdje su izvršena četiri ubistva. Policija je u potrazi za serijskim ubicom koji je još na slobodi.
Ubistva su izvršena od novembra prošle godine u prečniku od 10 km. Sve žrtve su ubijene mecima iz poluautomatskog oružja malog kalibra. Iako ništa ne ukazuje na bilo kakav politički ili vjerski motiv za ova ubistva, istražitelji ne isključuju ni jednu od tih pretpostavki i vjeruju da je ovo djelo serijskog ili plaćenog ubice.
Sjedinjene Američke Države i druge zapadne zemlje planiraju da u okviru novih razgovora sa Iranom o spornom nuklearnom programu od Teherana zahtijevaju da odmah zatvori i na kraju uništi nedavno okončano nuklearno postrojenje koje se nalazi duboko u planini, piše američki dnevnik New York Times.
Pozivajući se na američke i europske diplomate, list navodi da će administracija američkog predsjednika Baracka Obame i njeni europski saveznici također pozvati Teheran da obustavi proizvodnju obogaćenog uranijuma i isporuke postojećeg uranijuma iz Irana. Početni razgovori zakazani su za 13. april.
Učestvujući sa najviše novca u spasonosnim kreditima Grčkoj, Berlin je već zaradio više od 400 miliona evra, rekao je u intervju u listu Spiegel bivši grčki ministar Evangelos Venizelos.
Berlin je dao najviše novca, oko 240 milijardi evra, za dva paketa pomoći Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda Grčkoj. Međutim, Grci su nezadovoljni strogim mjerama štednje koje su morali da prihvate u zamjenu za tu financijsku pomoć.
Ponovo domaće teme. Prema prognozi meteorologa, početkom naredne sedmice moglo bi doći do značajnijeg pada temperature pa i mraza. Proljećni mrazevi ugrožavaju poljoprivredne kulture, a najveću štetu mogu izazvati kod voća koje je u fazi cvjetanja. Stručnjaci preporučuju zaštitu voćnjaka, prvenstveno zadimljavanje, jer ova mjera zaštite ne iziskuje velike troškove. Tema Vesna Jevtić.
U prva dva dana naredne sedmice prognozira se pojava mraza, rekao je agrometeorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Supić.
U ponedjeljak i utorak u jutarnjim časovima očekuje se pojava mraza intenzitete od -8 u višim do -1 stepen u nižim predjelima.
Iako su zemljoradnici ovog proljeća već počeli sjetvu i to znatno ranije od uobičajenih rokova kako bi iskoristili skromne postojeće zalihe vlage u zemljištu, niske temperature ne bi trebalo u većoj mjeri da ugroze tek posijani kukuruz i druge ratarske kulture. Do smrzavanja i uginuća klijanaca moglo bi doći, ali tek pri temperaturama nižim od 4 do 5 stepeni ispod nule. Povrtari u Republici Srpskoj računaju na kasne proljećne mrazeve, pa svoje zasade i ne iznose na otvorena polja dok ne prođe prva dekada maja. Drago Živanović iz Semberskog sela Crnjelovo u plastenicima koji se ne griju ima rasadu paprika. Kaže da će narednih dana dežurati pored plastenika kako bi spriječio smrzavanje nježnih biljaka.
Nadam se da ću uspjeti da zaštitim. Imam neke agrilne folije koju ću da prostrem tamo po biljkama.
Mraz najviše prijeti voćnjacima i to ranijim voćnim sortama koje su već u fazi cvjetanja. Postoji više načina zaštite voćnjaka od mraza, a zadimljavanje je najpraktičnije, ističe agronom Radomir Prodanović.
Rošavanje isto tako može podići temperaturu za neki 2 stepena, ali može, ukoliko mraz bude jači, može da bude daleko opasnije, jer ako je mraz jak, on veće štete nanosi na mokrom cvijetu nego na suvom cvijetu.
Većina voćara u Republici Srpskoj ne nema izgrađene sisteme za orašavanje, pa im je zaštita voćnjaka zadimljavanjem jedini izbor. Na imanju Darka Miloševića u selu Tutnjevac kod Ugljevika šljivik površine 6 hektara još nije procvjetao.
Voćari na našem području nemaju mogućnost da se zaštite od tih nazjeva jer nisu urađeni sistemi za orašavanje koji su najbolja zaštita od mraza i niskih temperatura. Nadamo se da neće biti minus kakav najavljuju i da ćemo proći sa što manje ili sa nimalo štete.
S obzirom na to da su vremenske prilike iz godine u godinu sve nestabilnije, stručnjaci savjetuju da se prilikom zasnivanja proizvodnje vodi računa o sortimentu voća i da se zasadi prilagode klimatskim uslovima.
Predsjednik Saveza Roma Republike Srpske Saša Mašić ocijenio je da položaj Roma u Republici Srpskoj nije zadovoljavajući i izrazio nadu da će se u nekom doglednom vremenu naći dobra politička volja da se malo više pažnje posveti i romskoj populaciji. On je istakao da Roma u BiH ima od 75.000 do 100.000, dok ih u Republici Srpskoj ima od 15.000 do 17.000 i istakao da su veliki broj njih socijalnih slučajevi. U svijetu se danas obilježava Svjetski dan Roma.
U dnevniku i jedna vijest iz kulture.
Poetsko-muzičkim programom Veče laureata, koji je ove godine posvećen posljednjem dobitniku Dučićeve nagrade, pjesniku Milovanu Danojliću, u Trebinju je završena pjesnička manifestacija Dučićev dan. U odsustvu pjesnik Milovan Danojlić se skupu u njegovu čast obratio pismom u kojem je gradu Trebinju odao priznanje, što je, kako je naveo, slaveći uspomenu na svog velikog sina, u srpskom plemenu i ovom oskudnom vremenu uzelo ulogu čuvara svetog plamena poezije. Poeziju Milovana Danojlića govorio je glumački duo Narodnog pozorišta Beograd Nebojša Dugalić i Jasmina Stojiljković. U muzičkom dijelu programa Večeri laureata nastupili su Združeni horovi Trebinja, Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški i Tribunija, te Kamerni hor Hercegovačke Gračanice, prvakinja opere u Beogradu Jasminka Trumbetaš i gost Beogradske opere Li Hun iz Južne Koreje, te klarinetista Svetislav Vasić iz Herceg Novog uz muzičku pratnju Božidara Vučura.
Sportski događaji danas su meč teniskih reprezentacija Srbije i Češke u Davis Cupu, kao i utakmica rukometaša Srbije protiv Alžira na kvalifikacionom turniru za plasma na Olimpijske igre. Sa nama u studiju je i Aleksandar Kolunija. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan. Teniseri Srbije Janko Tipsarević i Čeh Tomaš Berdih u ovim trenucima u Pragu igraju meč u okviru četvrtfinalnog duela svjetske grupe Davis Kupa Srbije i Češke Republike. Trenutni rezultat je 2-0 u setovima za Berdiha, u toku je treći set, a Tipsarević vodi sa 5-4 u gemovima. Berdih je upravo izjednačio na 5-5. Češka vodi sa 2-1 i ukoliko Berdih pobjedi Tipsarevića, plasiraće se u polufinale. A ako Tipsarević uspije nekako da preokrene meč i triumfuje peti odlučujući susret, odigraće Viktor Trojicki i Radek Štepanek. Pobjednik duela Češke i Srbije igraće u polufinalu protiv boljeg iz meča Argentine i Hrvatske. Argentina vodi sa 2-1. A plasman u polufinale Davis Kupa danas su izborili reprezentacije Španije i Sjedinjenih Američkih Država. Ovim dodajemo da je teniska reprezentacija BiH poražena danas u Minsku od selekcije Bjelorusije sa 3-1 u meču drugog kola druge grupe Evroafričke zone Davis Kupa. A u 15 časova i 30 minuta počele su dvije preostale utakmice 18. kola u fudbalskom šampionatu Republike Srpske. Evo rezultata nakon prvog poluvremena. U Mrkonjić Gradu Sloboda vodi protiv Rudara iz Ugljevika sa 1-0. Dok u Novoj Vesi Crvena zemlja i Laktaš igraju neriješeno bez golova 0-0, na tabeli vode Sloga iz Doboja i Radnik iz Bjeljine sa po 32 boda. A rukometna reprezentacija Srbije sastaće se danas sa selekcijom Alžira u utakmici posljednjeg trećeg kola na kvalifikacionom turniru za plasman Olimpijske igre u Londonu. Da bi se kvalifikovali u London, rukometašima Srbije neophodna je pobjeda od bar 2 gola razlike, kao i poraz Poljske u susretu protiv Španije, koja je već obezbjedila plasman Olimpijadu. Selektor Srbije Veselin Vuković i ne pomišlja da će Španci dozvoliti Poljacima da ih pobjede na njihovom terenu.
Znam da Španci neće sigurno pustiti i ne bi bilo sportski, pogotovo što kažu da ima još neke neraščićene račune iz Austrije. Sa prvenstva Austrije su ovi Poljaci pustili ne znam koga da pobedi koliko, tako da bar to me uveravaju da s te strane možemo biti mirni, a više sam nemiran zbog naše utakmice sa Alžirom. Ostali smo i bez Manojlovića, nemamo sredinu odbrane.
Utakmica Srbije-Alžir počeće od 17:30 u Alicanteu, dok je susret Španije i Poljske na programu 20:15. U sportskoj rubrici još jedna informacija iz košarke. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se večeras u derbi utakmici 6. kola šampionata Srbije. Ova utakmica na programu je od 21 čas. Toliko iz sporta.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo oblačno i znatno hladnije vreme nego prethodnih dana, a padavine su bile nešto češće na zapadu i severozapadu Krajine. I to u nižim predelima pored kiše padala i susnežica, a u višim predelima sneg. U ostalim predelima je ponegde padala slaba kiša, a tokom dana bilo i suvih perioda. U 14 časova najhladnije je bilo na Mrakovici, gde izmjerana temperatura od 1 stepena, zatim Ham Pjesak sa 2, 3 stepena Drinić, Mrkonjić Grad i Čemerno, 4 Sokolac, 5 stepeni Nivesenje i Šipovo, Ribnik 6, 7 stepeni Banja Luka, Novi Grad, Prijedor, Srebrenica, 8 Gacko, 9 Bijeljina i Foča, 10 Derventa, Doboj, Zvornik, Srbac, 12 Višegrad, Bileća 13 i najtoplije bilo u Trebinju sa 15 stepeni. Do kraja dana ostaje tmurno oblačno vreme uz povremene padavine, dok tokom popodneva na severu dolazi do postepenog razvedravanja. I uglavnom će padavine prestati. Što se maksimalnih temperatura tiče, one neće bitno se razlikovati od ovih u 14 časova, znači ostaju rasponu od 5 do 12, na jugu do 15 stepeni, na planina malo iznad nule. Se Banja Luke tiče, i danas znatno hladnije vreme nego prethodnih dana, uglavnom padavine prestaju, a tokom popodneva će doći do delimičnog razvedravanja. Maksimalna dnevna temperatura oko 9 stepeni. Sutra ujutru hladno vreme u slabom mraz. U većini predela će biti suvo, a samo u centralnim i istočnim krajima nešto oblačnije vreme sa slabim snegom. Tokom dana je u ovim krajima suvo, a u ostalim predelima i sunčano, ali i dalje hladno vreme. Najviša dnevna temperatura u rasponu od 5 do 11 stepeni na severu, nego u Hercegovini opet nešto toplije uz temperature oko 14 stepeni. Slično će biti u Banja Luci, ujutru hladno u slabom mraz, minimalna temperatura oko minus 2. Tokom dana sunčano, ali i dalje hladno vreme uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 11 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jedno vijesti dana.
Pucnjava na Sokocu. Povrijeđeni zamjenik načelnika opštine Mirko Čolović i vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Romanija Bojan Tošić.
U Banja Luci nije zabilježen više ni jedan slučaj meningitisa, slijedi provjera svih predškolskih ustanova.
Papa Benedikt XVI je uputio tradicionalnu poruku mira povodom najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Pretenjak, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.